Det der brænder i mig. Hver morgen, når jeg står op og tager ud og træne, så er det en drøm om, at jeg kan køre Flanderen rundt, Paris-Roubaix, Liège, Bastogne-Liège, Amsterdam. Alle de store løb, som jeg selv sidder og ser i tv. Rodania.
Rodania. På søndag køres et af vores absolut største løb, når rytterne skal kæmpe om hæder og ære i Flanderen rundt. Vi taler naturligvis om løbet, men vender også andre begivenheder i denne jubilæumsudgave af Veluropa Podcast. I den forgangne uge blev der nemlig kørt masser af brosten som opvarmning til Flanderen rundt, og så blev Catalonien rundt en stor succes for Astana og Superman Lopez. Mads P. fik vist næsen frem i søndagens Gent-Wevelgem, men ellers så var der noget langt mellem dansk tv-tid i Belgien. Til gengæld så gjorde Alexander Kamp det godt i sit comeback-løb Coppa Ebatali, hvor han snuppede pointtrøjen efter en række flotte placeringer. Vi har talt med Kamp om en begivenhedsuge i det italienske. Dette er faktisk vores episode 50, sådan plus det løse. Og synes du om det, du hører, så kan du støtte Veluropa Podcast. Det foregår på tier.dk, og du støtter med et valgfrit beløb. Meld dig til på tier.dk, eller følg linket på veluropa.dk, så donerer du dit beløb, hver gang der kommer en ny udgave. Det der tier.dk, det staves 10 med tal, og så er.dk. Velkommen til mine to faste partners in crime, Kim Plesner og Stefan Djurhus. Stefan, altså du har fået ansvaret mere eller mindre for hele Veluropa-universet. hvor mange har tilmeldt sig nu på tier.dk?
32 indtil videre.
32?
Ja, så...
Godt, det kan godt blive endnu vildere.
Ja, det kan det godt.
Godt, men hør, tusind tak til jer 32, der allerede har tilmeldt jer. Det sætter vi utrolig stor pris på. Og dermed så er vi også over de 25, som vi lovede, der vil udløse en præmie. Peter Sagan-bogen vil finde ud af til sidst, hvem det er, der skal have den her præmie. Kim, Flanderen rundt køres på søndag. Ja. Det er ubetinget dit yndlingsløb. Hvorfor?
Ja, det er det. Det er kombinationen af stedet, kan man sige, ikke? Som er sådan cykelsportens epicenter nærmest i Europa, og en hel nation, eller i hvert fald en del af nationen, der står på den anden ende, og så det fedeste og mest afvekslende cykelløb, hvor de fleste ryttertyper egentlig har en chance for at vinde, kan man sige, fordi det er så afvekslende. Der er både stigninger, men de er ikke 10 km bjerge, og du har set en Alexander Kristoff vinde Flanderen rundt, og du kan se en potentiel en Grand Tour vinder vinde Flanderen rundt. Så er det bare det. Altså, selvfølgelig er det også, fordi jeg har været dernede så mange år efterhånden, at det der med at komme derned hvert år og mærke den der stemning, var det skal man prøve.
Jamen, vi glæder os til at tale lidt mere Flanderen rundt lidt senere, så kan jeg fortælle, at der ligger faktisk belgiske vafler her, som Stefan han har haft med til os, så der er lidt at gumle på undervejs også. Du kan finde os på iTunes, SoundCloud, Spotify eller din foretrukne podcast-app til Android. Husk at abonnere på Veluropa Podcast og give os gerne en anmeldelse og nogle stjerner. Og husk, at du kan følge os på Twitter og Instagram. Det sker på snablag Veluropa og naturligvis på facebook.com/Veluropa. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til udgave 50 af Veluropa Podcast, præsenteret i samarbejde med Shimano. Vi kigger lidt tilbage på sidste uges cykelløb og gør det sådan i omvendt rækkefølge. Søndagens Gent-Wevelgem blev et storslået vedløb, hvor det hele endte i en spurt, som norske Alexander Kristoff tog sig af foran John Degenkolb og med Oliver Narsen på tredjepladsen. Kim, var det forårets bedste cykelløb indtil videre?
Ja, det synes jeg bestemt, det var. Det var lige fra start, håndtaget i bund, og en helt vanvittig udbrudsgruppe, der blev skabt i sidevinden. Og så kunne man se til sidst, at de rytter, der var tilbage til sidst i spurten, og sådan, det var sådan den der, det var sådan en stærkmandsspurt, fordi det var de tunge drenge, der sådan havde, det var næsten som om, at dem, der havde lidt at tage på, både fedtdepoter og et eller andet. Altså, og dem, der ikke havde fået spist ordentligt, de kan ikke være med i sådan en spurt.
Og så er jo også en lille genialitet, sådan set, af Kristoff og Gaviria.
Ja, det må man sige. At man ser i helikopterbillederne bagefter, hvordan Gaviria, som egentlig var udset til at skulle være kaptajn i det her løb, men siger åbenbart til Kristoff, jeg tror, det er 10 km før mål, jeg har den sgu ikke lige i dag. Da han så ser Viviani på jul af Christoph i spurten, og tænker, så tænker han, fuck, det går ikke godt, hvis han ligger der. Og så går han lige hen og lige vinger ham ud til siden, ikke? Og så Viviani, han må bare opgive og stopper simpelthen med at træde.
Men altså, vi har jo faktisk set noget tilsvarende for et par uger siden, hvor det var Julian Alaphilippe, som lægger sig ud, og så tager den fra spids. Hvor det jo ligesom var, at han skulle køre, jeg tror det var, han skulle køre for Viviani, ikke? Var det ikke sådan noget lignende? Og så snyder resten af feltet, fordi de tror, at han skal køre lead out. Det er jo lidt det samme, vi ser med Christoph her. Alle tror, at Christoph skal køre lead out, og så er det alligevel ham, han tager den fra spids og kører den hjem.
Ja, og det er jo fordi også, hvis man ser 1-2-3, det er Christoph Degenkolb og Oliver Narsen, ikke? Det er nogle store gutter, og det var bare, altså det, der var blevet kørt så stærkt, det var det hurtigste Gent Wevelgem, det var der, hvor man så nogle tal, hvor meget de havde forbrændt, og så var der delte meninger om, det lige var 6.000 eller 7.000 eller 7.500 kalorier, ikke? Det var, altså...
Det var med det der, var, det var 350 watt i snit over 5,5 timer, ikke? Der var,
ja, for Christoph i hvert fald.
Det handlede mere om, hvem der havde noget tilbage i tanken der til sidst, ja. Og det der med, at man siger, når du kommer ud på en relativt lang distance, som 250 jo er, at så er det mere det, så er det ikke lige, hvem der er den hurtigste mand på stregen, eller har hurtigst topfart.
Og så vi det kønne Quickstep sådan minimeret. De sad kun med to mand i det her 20-mands udbrud. Og det ender med, at selvom det to stærke rytter, det er Gilbert og... Hvem er den anden?
Stibar var
Stibar,
der.
Stibar, ja. Stibar og Gilbert, ikke? Altså ender de sådan set med og ikke rigtig kunne finde ud af det? Så vi ligesom blueprintet til, hvordan man slår det kønne Quickstep i det løb her?
Ja, man kan godt sige, at Lotto, nej, undskyld, Jumbo-Visma, de overraskede dem lidt i så tidligt i cykeløbet. Det var jo dem, der var oppe og køre i sidevinden i starten, og det må man sige, det overrasker dem nok lidt, og det blev jo fanget totalt på sengen med kun en enkelt mand, var det Tim de Klerk, der var
næste. Der så med i det oprindelige.
Ja, så de var på bagkant fra start af, og det viste sig altså... Man siger ofte i cykelløb, at initiativ, det betaler sig altid. Og det må man bare sige, Jumbo-Visma, som jo er det her hollænderhold, som de er bare ekstremt meget vant til at køre sidevind, fordi det er der altid i Holland. Så det er bare en enormt flot.
Men vi så også det her med, at der kommer en 4-mandsgruppe afsted fra den her 20-mandsgruppe, hvor der ikke er en de kønne Quickstep-rytter, og så pludselig så er der pres på, at det er dem, der skal lukke hullet. Og det har vi jo egentlig ikke set indtil videre. De er jo sådan, altså i også de andre løb, der har de haft en mand med ude, og så er der en af de andre, der ligesom har kunne ligge og køre alibikørsel. Og så vi så det for eksempel med Stibar, som vi kommer til at tale senere om, i E3, ikke? Hvor han ligesom vinder, fordi han kan sidde bare og køre på hjul hele vejen. Men her, der er de tvunget til at skulle ud og annullere et angreb.
Ja, og det man kan sige, det er, at det der er overraskende er jo, at det er så stærk en gruppe, der kører væk så tidligt. Måske har de siddet og tænkt, nu jeg aner det simpelthen ikke, og jeg har ikke læst om, at det var det, de tænkte, men man vidste jo, at der ville være modvind til sidst i løbet, og det er 250 km løb, det vil sige, så sidder man måske og tænker, at det er fint nok. Altså, vi skal ikke bruge så mange kræfter i starten, fordi der har vi måske lidt medvind eller side medvind, fordi til sidst så bliver det så meget modvind, at så bliver det samlet igen. Så lad os lige spare den der, vi har Viviani. Så kommer det Klerk afsted, og den firmandsgruppe, der så kører efterfølgende, er jo egentlig bare fordi, netop de Klerk og nogle andre, Degenkolb og nærmest hele Trek Segafredo på nærmest P, bliver sat på Kemmelberg. Så kører der lige pludselig en ny firmandsgruppe afsted, og den har de ikke nogen chance for at komme med i, fordi den eneste, de har, der egentlig kunne have været med i den, det var Tim de Klerk, og han er lige blevet sat. Så de skal helt ned i, hvad skal man sige, gåsøjnfeltet, og trække det hele op igen, og det får de så også gjort, Stibar og Gilbert, og de kører jo, altså, de har heller ikke noget tilbage, i hvert fald, da de rammer. Fordi så tænker jeg lige, okay, nu kører, Stibar forsøgte et par gange at køre op til gruppen, men havde selvfølgelig alt for mange på hjul, og så til sidst, så forsøger de bare at få Viviani frem, og så ligesom sidste år, så må han skulle lige klare den i spurten, ikke? Men ja, og så vi, hvad der skete i spurten.
Og den nappede Christoph på fornem vis. Vi fik endelig lidt rødt-hvidt på skærmen. Mads Pedersen stak næsen frem et par gange og skød afsted. Men ellers så var det jo ikke som sådan den store danskerdag.
Nej, det må man sige. Der er stadigvæk nogen, der mangler lidt at vise sig frem. Jeg vil sige, Mads P., han ser ud til at være, hvor han skal være nu, og var rigtig stærk. Og de fire... Trek Segafredo, der lå foran, der var han den på Kemmelberg, der fulgte med de forreste, og det var sådan næsten lige før, det var en lille smule overraskende, ikke? At Støjven og Tøns måske burde have været med der sammen med ham i hvert fald, men det var stærkt. Og at han så efterfølgende netop i modvinden til sidst stadigvæk har kræfter til at lave to eller tre fremstød.
Ja, to fremstød i hvert fald.
Sammen med Støjven der. Ikke?
Ja, det er bare fantastisk at se det der samarbejde, de to har. Ikke? De ved lige præcis, hvordan den skæres. Og det er ekstremt svært, det de har gang i. Det der med at rykke på skift, det kræver rigtig meget disciplin, fordi at når Mads lige har angrebet, så gælder det om at holde sig klar. Og de har bare forstået den fuldstændig, de to. De har et kanon samarbejde, og meget ens styrkemæssigt virker det også til at være.
Og de ligner også hinanden lidt, altså så meget, så jeg sad og prøvede fejl af, hvem der var hvem, ikke?
Ja. Ja, og man kan lige se den der måde, de sidder på cyklen, når de ligger for land, at der er en lille forskel. Men ellers så er det rigtigt, så... Og så, hvad hedder det, Kort, formen er der jo, ved vi, men han har jo stadigvæk lidt problemer med noget positionskamp, og bryder sig ikke så meget om det. Og Valgren har man bare slet ikke set. Altså, det må vi jo være ærlige at erkende.
Altså, man ser Valgren rigtig, rigtig meget, hvis man følger ham på de sociale medier. Men ser man cykelløb, så ser man altså ikke rigtig Valgren i øjeblikket.
Jeg har jo også blevet ved med at sige det der med, at enten så er den der ikke, eller også så har han bare timet den helt perfekt til Flanderen rundt. Ikke? Mm. Men jo tættere vi kommer på Flanderen rundt, og vi bare slet ikke har set nogen tegn på det, fordi jeg synes, Søren Krav derimod, kan man også sige, har jo ikke skabt flere resultater end Valgren egentlig. Sådan, jo, bliver han, jeg tror, han bliver 11 eller sådan noget igen.
Han bliver bedste dansker nu her, ikke?
Men stadigvæk. Det var ikke sådan, at vi så ham, hvor vi tænkte lige pludselig, okay, den tager han den her, eller nu. Han, altså, han var jo slet ikke i fokus, som Mads P. var, og sad heller ikke med i udbrud. Men der synes jeg mere, at man kan se en linje frem mod Flandern rundt. At okay, han lægger på, og han lægger lidt på, og han prøvede sig lidt af i E3, tror jeg det var. Mm. Og han sidder med her, og han bliver bedste dansker. Det virker som om, at han var også i god form tidligere, var det Algarve, han bliver to år efter Stieber i den samlede. Og den kunne godt ligne noget timing frem mod, men Valgren, det skal være sådan kaninen op af hatten, ikke?
Ja, fuldstændig. Altså, der må også være noget, jeg vil ikke sige panik, men altså, vi kan være sikre på, at den sidder i hvert fald ikke lige i skabet, fordi at... Mm. At man skal være der på det her tidspunkt, og hvis du ikke kan sidde med i finalerne på nuværende tidspunkt, så har jeg meget svært ved at se ham lige pludselig dukke op i Flandern og være superkørende, fordi at det man ofte ser, det er også, at de her cykeløb, de bliver brugt som test, og de bliver brugt som træning, og man siger altså, at den bedste træning, det er at køre finaler i cykeløb, så hvis du ikke sidder i de finaler der, så får du heller ikke den skarphed, du får ikke den samme træningsbelastning, fordi at det bedste træning, det er at køre finaler i cykelløb. Så hvis han ikke er der på nuværende tidspunkt, så får han heller ikke den samme træning som de andre, og derfor så kommer han til at være på bagkant, så det ville være overraskende, hvis vi lige pludselig så ham i Flandern sidde med i spids.
Hashtag Villeuropa-effekten.
Det kan være, du må ringe til ham og se, om du lige kan...
Ja, men det kan være, det er derfor.
Jeg kan spørge noget her, fordi det virker som om, at han på en eller anden måde formmæssigt ikke er på samme niveau, som han var sidste år. Mm. Men hvor meget, når der sker det, som der skete igen, ved hvilket med, at der kommer en favoritgruppe afsted på en 20 mand cirka, hvor meget af det er ren råstyrke, om man kan se med, og hvor meget af det er timing, at man ser det og er med dig?
Lige det her cykelløb, det handler meget om at være på stikkerne fra start af, og så handler det om at have råstyrke. Altså, det handler om. Jeg vil sige, det virker mærkeligt for mig. I nogle cykelløb kan man se, at folk de møder op lidt trætte, fordi de her kommer fra en hård træningsblok og har fokus lidt længere ude. Men på nuværende tidspunkt, der burde man have timet den. Der burde du ikke ligge i en hård træningsperiode. Det vil være meget tosset i hvert fald at ofre de her perioder og træne hårdt imellem cykelløbene. Det har du slet ikke tid til. Så på nuværende tidspunkt, der skal den altså sidde der. Der har du ikke plads til at justere så meget. Det handler egentlig bare om at ramme den fra start af, og så køre de her finaler og få træning gennem cykelløbene, og så bare sørge for at være veludhvilet til det næste. Så det handler egentlig bare om at have råstyrken og så bare kunne finjustere lidt ved at køre finaler.
Og råstyrke, det viste vinderen Alexander Kristoff masser af, og dermed så må vi altså desværre konstatere, at det lige nu står Norge, Danmark 1-0. Om lidt kan du glæde dig til et meget, meget interessant interview med danske Alexander Kamp, men først til noget, der er endnu vigtigere, nemlig quizzen.
Quiz.
Gentlemen, jeg har glædet mig til den her quiz. Vi skal lige have en stillingsopdatering. Hvordan er det? Kim, du får en 6-5.
Ja, det er rigtigt. Ja.
6-5 i året.
6-5. Ja. Og i den her quiz, der er der mulighed for at tjene 2 point.
Uh.
Ja. og der er faktisk mulighed for at tjene endnu flere, hvis man er dygtig. Vi finder sådan ud af,
hvor mange... Så hvor mange point er det?
Jamen, der er faktisk mulighed for at tjene rigtig, rigtig mange point. Men quizzen går i al sin enkelhed ud på at tale lidt om en af verdens absolut største cykelryttere gennem tiden, nemlig Eddie Merckx. Mm. Og Eddie Merckx vandt sin sidste Flandern rundt i 1975. Mm. Ja. Men hvor mange Flandern rundt vandt Eddie Merckx i alt? Og så er der bonuspoint for hvert år. Så er der bonuspoint for hvert årstal, I kan.
Ja. Endnu en.
Men det vil sige, har man ubegrænset skud på årstal, fordi så rammer jeg nogen der.
Altså
det er minuspoint, hvis du rammer forkert.
Det må det være.
Ja. Så vi kan lave sådan en
en
skyderunde til sidst, hvor det er sådan, at man får lov til at skyde lidt hver især, og så se, hvad for nogle tal I rammer. Men quizzen i al sin enkelhed, hvor mange Flandern rundt vandt Eddie Merckx, alt i alt, hans sidste var i 1975, som sagt, og hvilke årstal vandt han? Ja. Så det kan I sidde og tænke lidt over herinde i studiet, og det kan du også derhjemme, og lad nu være med at google. Slå op med kæresten. Spis udkogt pasta og kører mange kilometer. Det er groft sagt opskriften for Alexander Kamp. Danskeren kører til daglig for rival Readiness og har sjældent været så målrettet og fokuseret, som han er nu. En høj træning på vulkanen Teide gav omgående resultat, for i sidste uge der vandt Kamp på ingtrøjen i et italiensk etapeløb. Og præmien, den var ret unik. Det fortæller han blandt andet i dette interview med Kim Plesner, da de to talte sammen søndag.
Jeg tog 2,5 uger afsted på Teide, som jeg har aftalt med min træner André Stensen, som forberedelse til den her periode, hvor jeg skal være på noget nær mit bedste. Så jeg kom direkte fra Teide ned og kørte det her etapeløb, som er en meget god start på hvad der bliver en intens løbsperiode. Det er i hvert fald nogle intense løb.
Og så, hvad hedder den? Nu skal jeg til at sige Flash Fallon, Flash Barbancon eller Barbantepejl. Det er så der, dit forår skal toppe efter planen?
Ja, det er det største løb, vi har i foråret, så jeg tænker, at det må være det, jeg går efter og levere et stort resultat i. Det har jeg sådan set også en forhåbning om at tro på, at jeg kan.
Inden vi snakker Kobe Bartali, så kunne jeg godt tænke mig faktisk det der med, at du siger, at du lige kommer tilbage fra Teide, for dem, der ikke ved. Teide er en vulkan på Tenerife, ikke?
Jo, det er korrekt. Og Tenerife er jo bare en vulkan.
Tenerife er en stor vulkan. Og nogen siger selvfølgelig også det der med, at nogen har lidt problemer med at køre godt, når de kommer direkte fra det, men det havde du så øjensynligt ikke her i Italien. Men hvad er det, der gør den træning så god? Altså udover det højdetræning, hvad er det, der gør det specielt? Hvad kan man ikke kan andre steder på sådan en højdetræningslejr?
Jeg kan jo kun snakke ud fra mine egne erfaringer i forhold til mig selv. Folk respekterer over også forskelligt. Men når jeg tager afsted, så har jeg et klart program, som er lagt af min træner, André Stensen. Og vi kører faktisk en stor mængde. Altså jeg ligger på omkring 30 timer ugentligt, mens jeg er i højden. Og jeg føler, at jeg rykker min base enormt meget, når jeg er afsted på højden. Meget mere, end jeg kan, når jeg er hjemme i Kalpe. Altså jeg skal køre en del mere anaerob for at kunne få samme skarphed. Det er ligesom, at mit bundniveau bliver hævet. Så det vil endurancen bliver hævet. Men den anden rube tærskel følger ligesom også med, hvilket gør, at jeg kan være klar til cykelløb, når jeg kommer ned. Jeg kan ikke fysiologisk forklare, hvorfor. Det er bare min følelse, når jeg har været på højtræningslejr. Det er også derfor, jeg bruger det frem mod de vigtige mål.
Men der er jo også mange, der siger det der med, at netop det, at man bare er så isoleret og så langt væk, og det er sådan mere eller mindre lidt røvsygt at være der, at de der fristelser, der er, i hverdagen, hvis du siger Kalpe, du bor selv i Kalpe også og sådan noget, det er vel også nemmere at fokusere?
Det er det selvfølgelig. Der er ikke andet at lave. Jeg var jo bare mig selv. Jeg tilbragte 2,5 uger med mig selv. Men når jeg er i Kalpe, så er der heller ikke særlig meget sjov. Jeg lever alene. Spiser min havregryn. koger min pasta. Altså, som selv i min normale tilværelse er ret kedelig. Men jeg gør det, fordi der er et mål for øje. Jeg vil være den bedst mulige udgave af mig selv. Og derudover, så er det ikke nogen sjov tilværelse.
Så er der ikke den store forskel for dig, om du er det ene eller andet sted?
Ikke rigtigt. Udover det uvante omgivelser. Jeg går ikke ned til Antonio, som giver mig en dobbelt espresso, bare ved at kigge på ham, når jeg træder ind ad døren, for det ved han godt, jeg skal have klokken 8 om morgenen. Det er måske den eneste forskel.
Og så det italienske løb, Coppi Bartali. Du lægger hårdt ud på anden etape, må det være, I kørte først to deletapper, og så på anden etape, der, ja, først lægger du hårdt ud med at sprænge dit ene dæk i stykker, eller sådan noget, på en nedkørsel, eller hvordan var det?
Ja, jeg så lige ved siden af Michael Lander, og det var sådan en skarp nedkørsel med nogle hovnålsving, og så i et af hovnålsvingene, så springer mit fordæk, og heldigvis er der ikke nogen på min venstre side, så jeg kørte direkte ud og slog en koldbøt, ikke? Og landte i noget krat, så jeg fik en flæng i læben, og jeg var sådan lidt omtunglet. Men fik rejst mig op, og ja, der var ikke noget værre, end jeg kunne køre videre. Jeg skulle lige have et nyt forhjul, og så var det ellers bare fuld gas afsted, fordi den stigning, der var på omgangen, som var sådan 8% i gennemsnit, 4 km, den kom 10 km efter. Så jeg måtte jo simpelthen køre fuld herinde og komme tilbage, og noget feltet lige med 500 meter før stigningen. Okay. Hvorefter jeg kører op igennem feltet, og så sidder Matti der. Jamen, hvad fanden, er det okay? De havde alle sammen set, at jeg røg på røven der. Så jeg skal bare frem nu. Så måtte jeg simpelthen bare bide tænderne sammen, og så køre mig frem. Jeg havde også noget adrenalin i kroppen, så det var ligesom det triggede mig også til at bygge tænderne sammen og bare fortsætte.
Og det er den etape, hvor jeg mener, det er Visconti, der er i udbrud på et tidspunkt i starten, og så er det Landa og Lucas Hamilton, der kører afsted.
Ja, jeg kommer op på anden sidste omgang, og så kører vi en omgang til, og der hugger Landa til. Det har jeg nået at komme mig. Men jeg kunne ikke følge det ryg. Altså, han kørte for stærkt, ham og Hamilton. Så jeg kom ind i en decimeret gruppe lige efter, og vandt spurten der. Man slutter op på sådan 17% på det stejligste brostenspark. Det var kun 300 meter, så det var bare at vride i håndtaget.
Og så får du får en tredje plads mere, og du får en fjerde plads i dag. Og det betyder, at du får pointtrøjen med hjem. Og det er vel en meget god lille skalp at få med sig der, ikke?
Jo, jeg fik da noget champagne og mortadella. 9 kilo
okay.
Mortadella. Så jeg kommer da ikke tomhændet hjem herfra. Nej,
det må man sige.
Men vigtigst af alt, så var det her etapeløb en bekræftelse på, at det har holdt træningslejren har igen givet et godt fundament og gjort, at jeg er tilbage på det niveau, som jeg skal være på. Ikke?
Jo, og nu når vi snakker det der med niveau og sådan noget, hvordan ser du, fordi nu du er jo også ved at nå en alder, siger jeg, om dig, som er ikke særlig gammel, men når du ser på dig selv og din karriereudvikling og sådan noget, hvor er du henne af i forhold til, som du siger også, det der med, at når du træner, så har det et mål og sådan noget. Altså, hvordan ser du dig selv i din karriereudvikling? Hvor er du henne af lige nu?
Jo, men jeg har de senere år været rimelig kompromisløs og lagt alt til side. Jeg slog også op med min ekskæreste for 1,5 måneder siden, fordi at det simpelthen fjerner fokus for bare kun at være cykelrytter. Så jeg prioriterer kun det her, og mit helt store mål, det er jo at træde niveau op. Jeg maksimerer alt det, jeg kan på alle fronter, og kræver også en del af mig selv. Og lige nu, det giver det alt, hvad jeg kan. I håb om, at jeg kan lave så gode resultater, i og med, at jeg ikke er 23 rytter mere. Skal der nogle store resultater på bordet, for at jeg kan komme i betragtning til en World Tour-kontrakt. Jeg vil gerne på World Tour, når jeg vil gerne køre de største løb og stifte bekendtskab med det, få noget erfaring. Det der brænder i mig hver morgen, når jeg står op og tager ud og træne, så er det en drøm om, at jeg kan køre Flanderen rundt, Rerobel, Lies, Beston Lies, Armsted. Alle de store løb, som jeg selv sidder og ser i tv.
Men det lyder jo meget hårdt, og nogen vil sikkert også sige barsk det der med lige frem og sige farvel til kæresten og gå ind i den der munketilværelse, for nu at bruge lidt for slidt ord. Hvor længe giver du dig selv? Altså, hvor længe vil du, eller kan du kæmpe den kamp? Har du sat sådan nogle målsætninger på i årstal eller sådan noget? Eller er det bare, at nu giver vi en fuld skrue, og så ser vi?
Nej, altså, jeg har jo... Så længe der er fremgang, jeg kan se, at jeg bliver stærkere og stærkere år for år, rent fysiologisk. Og jeg har Michael Skelte og min træners opbakning, og de tror på, at jeg kan levere nogle store resultater.
Stefan, dejligt at høre fra Alexander Kamp, at han virker jo meget, meget målrettet her. Er det det, der skal til på den store internationale cykelscene for at klare sig?
Ja, det er det. Kamp, han har altid været meget målrettet, og han har altid kunne gøre det der med at tage alene afsted til... Nu har han været i Tenerife i 2,5 uger, ikke? Helt alene og bare kunne køre sig fuldstændig i seng og gjort sig klar til Coppi Bartali. Som jeg snakkede med ham, så sagde han også, at han skulle prøve at blive klar til det, men målet var egentlig at blive klar til Brabantse Pijl og nogle af de her andre belgiske løb, og Volta Limburg også, tror jeg, han skulle køre. Så det ser ud som om, at han har ramt den lige i røven, og tror, det var godt for ham at køre ned på Tenerife, fordi at Coppi Bartali, det er også et rimelig, rimelig hårdt løb at køre, og som vi så var det jo Lucas Hamilton og Michael Landa, der endte med at vinde.
Fortæller også om fortæller han i interviewet her også omkring Landa. Nu fortæller du sådan lidt omkring hans personlighed, sådan at han kan gå i boks, og han kan sådan blive meget fokuseret. Hvordan er han som ryttertype?
Jamen, han er en meget stærk rytter, som har et punch som de færreste. Altså, han kan virkelig, og det sjove med Kamp er, når han først rejser sig op i pedalerne, det ser så let ud for ham, men han kan virkelig træde. Så vi har også set ham køre i top på Vejle-etappen i Danmark rundt, for eksempel, som jo også, slutter op af den her lede bakke. Men han er sådan en meget svær type at slå, faktisk. Personligt har jeg altid haft svært ved det, fordi at han er god til at køre opad, og han har et...
Har du slået ham?
Ja, på en eller anden måde har jeg vel slået ham i feltet eller eller andet, men en mand til mand.
Kan du huske, at du har krydset stregen før ham på noget tidspunkt?
Nej, ikke som sådan, faktisk.
Nej, ikke som sådan. Ja. Blev du ikke på podiet, hvor han vandt et eller andet?
Jo, i
Skive,
Horsens,
eller Horsens,
tror jeg. Ja. Der kørte han afsted, og så prøvede jeg at lukke hullet op til ham, men det lykkedes jo aldrig rigtigt, så jeg lå og hang lidt på mellemhånden og ind som træer. Men han er sådan... Det lyder, for at give folk en idé om, hvem han er, så vil jeg sige, det er sådan en Sagan-type, fordi han kan sgu lidt af det hele, og han er meget spurtstærk, ekstremt svær at slå på stregen, så vi ser ham også her være med i mega kuperet terræn, men også kunne køre, jeg tror, han bliver 4 på den flade etap til sidst, og så bare sådan en rigtig god allround-rytter, som har en enorm base, fordi han også træner så langt, som han gør. Så i virkeligheden en type, der kan det hele, og jeg glæder mig ekstremt meget til at se ham i Provence Pejler og nogle af de her løb, fordi at, det er sådan noget, han godt kan finde ud af, de her med de skarpe stigninger. Det passer ham rigtig godt.
Kim, det er trods alt noget af en sammenligning. Stefan kommer med her og siger, at det er en Sagan-type. Han er blevet 25, ja. Og Sagan slog til, da han var ganske ung. Altså, vi kan vel ikke tillade os at betragte Alexander Kamp som et talent mere?
Nej, og det er også det, han selv er inde på i interviewet, at nu skal han ligesom et skridt mere. Han har taget et skridt op nu til Pro Conti, og nu skal han videre, ikke? Hans målsætning er at komme på World Touren, som han også siger, ikke? Og op og køre de rigtig store løb, ikke? Og det er der, han er nu. Og det er det, der bliver spændende at se, fordi det er jo det skridt, der er sådan lidt svært at tage, ikke? Medmindre du er netop sådan en Sagan-type, der bare bryder igennem som nærmest 19-årig, eller hvornår han nu bryder igennem, ikke? Så er det det hårde, og det der med at blive set, du handler om at skabe resultater i de rigtige løb. Coppi Bartali er et løb, Brabantse Pijl er endnu større. Kan han komme på podiet der, for eksempel, ikke? Så så er han stort set sikker på, at han lige pludselig står på nogle agenters liste. Ja, altså det, Brabants Pejl er jo sådan et hvad skal man kalde sådan en semiklassiker selvfølgelig, ikke? Men er sådan lidt en mærkelig størrelse mellem brostensløbene og hvad hedder det, og Ardennerugen. Det er sådan en lidt mellemting, så den har også lidt af det hele. Men den bliver lagt mærke til, den har måske ikke den der store status for den almindelige cykelfan, men i cykelmiljøet, der hvis du kører topresultat ind der, så bliver du noteret. Og så kan man ligesom sige, okay, nu der kan du være med på et vist niveau, hvis du kører top der, ikke? Så ved man det.
Og hvis vi kigger på den her præstation i Coppa Bartali, altså som du også lige nævner, Stefan, og som Alexander selv nævner i interviewet, så er der jo nogle ret kendte navne, der kører med her. Hvor stor er hans præstation i det her etapeløb, sådan set med den her ambition om at komme på Worldtouren, sådan en mente?
Jo, men altså det er et af de store mindre løb, kan man sige. Ja. Ikke? Og det har det netop sådan, så er der nogen hold, der stiller nogle rigtig gode rytter. Mitchelton Scott havde et rigtig fornuftigt hold, med de valgte holdtidskørselen, og derfor er det også, at
Sky havde faktisk også et godt hold.
Sky havde udmærket hold, Mikkel Landa stillede til start og sådan noget. Så der er de der, det drysser lidt af nogle gode rytter, ikke?
Det er et meget berygtet løb, det her, som de fleste ikke kender faktisk, men det er et rigtig berygtet løb, og hvis du spørger, jeg ved, at altså, mange af de danske hold har jo kørt det før og fået fuldstændig røvtur, altså mange gange. Det er meget få gange, vi har set nogle danske præstationer i det her løb. Og her får vi altså Kamp, der vinder pointtrøjen, 2 tredjepladser og 1 fjerdeplads. Og ja, det er også Mikkel Bjerg, der kører var det en andenplads eller en tredjeplads hjem?
Andenplads hjem.
Ja, som også var rigtig flot fra et udbrud. Men det er enormt stort, og det, som jeg også bemærker mig ved, det er, at det er måske ikke lige det ideelle terræn til Alexander, men jeg tror, det er rigtig godt. Han bor jo nede i Kalpe i Sydspanien, hvor han kan køre mange bjerge, og han har været på tejde på en højdetræningslejr, så han er jo, det passer ham jo på en eller anden måde meget godt, men som ryttertype, så er det ikke hans naturlige terræn, der passer de her mindre stigninger med lidt skarpere stigningsprocenter. Men det er kæmpestort, så jeg tror, han er topklar.
Vi glæder os rigtig, rigtig meget til at følge Alexander Kamp i hvert fald resten af foråret, og håber naturligvis, at han får bonus al den her hårde træning og de beslutninger, han har taget i livet omkring, at han nu vil han satse 100% på sit cykelløb. Hvis du ikke har tid til selv at følge med i alt, hvad der sker i cyklingens verden, så har vi gjort det nemt for dig. Hver dag kan du nemlig få alle de største nyheder og overskrifter lige ned i din mailbox. Tilmeld dig vores nyhedsbrev, der hedder Veluropa Lunch Break, så er du lynhurtigt opdateret. Og i den her uge, der er der en ekstra lille bonus. Du får 15% rabat på vores Quarmon t-shirts i anledning af det forestående Flandern Rundt. Der er faktisk over 1500 abonnenter allerede på Veluropa Lunch Break, og Stefan er faktisk medskribent nu. Mm. Og igen, altså, du overtræver mere og mere her i Veluropa-universet. Hvad har du hjerne i den her uge?
Jeg ved det jo sådan set ikke. Jeg og Kim, vi sidder og snakker hver morgen og finder ud af, hvad er de bedste nyheder lige i dag, om der er en skade, eller om der sker alt muligt. Hvad hedder det? Nu har vi blandt andet lige fået en kontraktforlængelse til Søren Krav, så den vil jo måske komme med i dagens nyhed.
Og hvad ellers, det er en treårig kontrakt?
En treårig, ja.
Men ja, altså, han havde kontrakt til udgangen af 2020, men nu har de så smidt den op til 2022.
Ja, og valgt egentlig at bygge et hold op omkring ham, så meget fed nyhed der. Men det er bare topaktuelt, og vi kommer nok til at se lidt frem til Dwarsdorf Flandern her på onsdag, og hvad der sker op til Flandern Rundt.
Ja. Så topaktuelle nyheder i Veluropa Lunch Break, og tilmelder den her, og Kim, hvordan, hvis man lige hurtigt skal gøre det, hvor går man så hen?
Veluropa.dk.
Selvfølgelig.
Veluropa.dk.
I sidste uges podcast fortalte Jonas Gregor, at han skulle passe på Miguel Angel Lopez i Catalonien Rundt, og man må sige, at hashtag Veluropa-effekten igen viste sit værd. Lopez vandt løbet samlet. Han lagde fundamentet for sejren på fjerde etape, hvor han satte de øvrige favoritter på plads op ad La Molina-stigningen. På syvende og sidste etape, der så man noget så usædvanligt som et tvillingeangreb af Adam og Simon Yates. De stak afsted, men på trods af de hærdige forsøg, så kunne de altså ikke fravriste Lopez den samlede sejr. Det her, Stefan, det var endnu en magtpræstation i et etapeløb af Astana, og også en overbevisende sejr af Lopez.
ja, det må man sige. Han startede lidt blidt, vil jeg sige, men så lige pludselig, så fandt han altså benene og var virkelig dominerende. Fuldstændig i hoble, og jeg så ham også på et tidspunkt angribe i førertrøjen på en flad etape, og det, sådan, altså det viser bare, at han er villig til at køre cykelløb, og han har benene til det. Så var også meget fedt ligesom at få ham ind i mixet igen. Jeg synes, vi snakkede meget om ham sidste år også, hvor han ikke rigtig var der.
Men kan Astana og Lopez for den sags skyld, kan de omsætte de her sejre i 4, 5, 6, 7 dages etapeløb til succes i Grand Tours, som er på de her 3 uger? Vi så det sidste år, gik han kold. Kan vi se det i år? Altså, har de en bedre chance i år? Er de bedre forberedt i år? Kører de bedre i år? Er holdet der i år? Jeg synes, at de resultater, Astana har haft indtil videre, indikerer jo, at der er noget stort undervejs.
De har i hvert fald holdet og momentum til det lige nu, og den måde, Lopez kører på lige nu, det er også bedre, end han gjorde sidste år. Han har nok også lært lidt fra det, han gjorde sidste år, så jeg tror, at de kommer til at være en del bedre i år. Det peger alt i hvert fald på.
Så. Ja, så har de fået Isagir-brødrene, ikke?
Jo,
som
lige
en
præcis.
Væsentlig forstærkning i, hvad skal man sige, andet geled, og det er jo
og noget erfaring ind,
luksus, ja, nogle luksusfolk at få som opbakning.
Det her, det var et løb, som Miguel Angel Lopez, han vandt, og selvom Yates-brødrene, de gjorde det her, de forsøg, som sagt, så endte det altså med, at Adam Yates, han måtte nøjes med andenpladsen 14 sekunder efter, og Egon Bernal, han blev 3'er for Team Sky 17 sekunder efter den vindende Superman Lopez. Der var en sjov situation, Kim, med Chris Froome, som luksus i hjælperytter for Egon Bernal.
Ja, der var den, hvor han tog Bernal op på styret, da Bernal havde noget mekanisk i slutningen, og de jokede lidt om det, og det, der kan man jo selvfølgelig se, at det er stadigvæk tidligt på sæsonen, fordi den var nok ikke sket i Tour de France, kan man sige. og så kører en sådan udefra set en halvkvapset udgave af Froome stadigvæk. Han er ikke der, hvor han skal være.
Halvkvapset?
Jamen, det skal han jo heller. Han skal jo ikke være den der...
Du har sagt mange grimme ting igennem tiden om Sky, men det der, det er måske det værste.
Nej, men det, at han bare kun er tynd, så er han jo kvapset, når han ikke er ultratynd.
Du kalder ham tyndfed, simpelthen. Sidder og kalder Froome for tyndfed.
Jeg synes, han er en fed rytter.
Han er en fed rytter.
Nej, men det... Han er jo lidt... Jeg synes, man har set med Froome i nogle år nu, at han har jo forsøgt at komme af med det der lidt hvad fanden skal man kalde
det?
Hans image. Nej, mere hans image, synes jeg. Jeg kommer af med Valbefedt. Ej, det har han ikke så store problemer med. Nej, men han forsøger sådan lidt at være sådan lidt mere jovial og lidt mere, og sådan, også både kørselsmæssigt, hvor han lige pludselig begynder at angribe nedad, og, sådan, og nu begynder han at være sådan lidt mere på sociale medier, og haha og banal, og vi har det alle sammen sjovt og sådan noget. Og der kan man sige, han vil jo gerne, han har jo skabt resultaterne, men han har bare aldrig rigtig blevet modtaget som den der folk knuselsker på en eller anden måde, vel? Fordi han sidder lidt grimt på cyklen og måske har været sådan lidt bare svaret almindelige ting på almindelige spørgsmål. Så der synes jeg helt klart, at man ser den der, og med i det var jo også hele det der med at tage over til Colombia nu med de nye ryttere, hvor de også så ud, som om de havde det rigtig sjovt over. Og så er det jo også den der interne position på holdet jo, som hvad kommer der til at ske der til Tour de France, ikke? Geraint Thomas håbede Froome i hvert fald lidt, kunne man se. Kører du ikke lige Giroen i år? nej, det kommer altså ikke til. Og han, de er jo nødt til at give ham chancen, og Bernal, han står altså også bare og banker på, ikke?
Jeg tror også, at Geraint Thomas er måske den lidt mere populære person.
Ja, jeg ved ikke, så tro det er han. Det er han jo sådan sikkert. Ja.
Så, og Bernal er jo også, ikke? Altså, så han bliver presset jo. For mange kanter, så det her sjove her er jo også en slags forsvar, eller en slags, hvad skal man sige, beskyttelse af den position, han har på holdet, fordi han er godt klar over, at han står sådan lidt også aldersmæssigt og så videre. Han skal kæmpe for at opretholde den der position på holdet, og han vil jo pissegerne vinde den der tur igen til at blive udødeliggjort.
Han sagde også, at han var villig til at være hjælper, hvis han ikke var den stærkeste og sådan noget. Det synes jeg også er sådan nogle sjove udmeldinger. Når man ser, hvor meget opbakning han har haft, og hvordan de har gjort det på Sky før, så er det sjovt, fordi selv Froome, han var jo, da han var hjælper for Wiggins dengang, der holdt de jo altså benhårdt fast i taktikken, som Froome jo også selv blev sur over dengang.
Og så vandt han det magtopgør med Wiggins, helt
præcis.
Klart.
Og nu er det så samme situation, der udspiller sig, hvor han sig selv er på bagkant lige nu.
Men det interessante, det er jo faktisk lige nøjagtigt det her med, om man skifter strategi undervejs, for det så vi jo så sent som for 14 dage siden, hvor de skulle køre for Kwiatkowski i Tirreno, ikke? Og så skifter til Egon Bernal undervejs. Så de er måske omstillingsparat lidt mere, end vi har set dem før i tiden. Men det her, Kim, som du siger med, at Froome prøver på at tillægge sig et lidt mere hyggeligt image, et lidt mere imødekommende image, det er måske den samme ting, han gør ved at sige, hey, hvis jeg ikke er den stærkeste, så vil jeg godt køre for en anden. Altså simpelthen sige, hey, jeg er holdspiller lige pludselig, i stedet for, det er mig, det drejer sig om.
Ja, lige præcis. Og det er også sådan, det er også fordi, at hvis han går ud og tager sin plads, kan man sige, så vil han bare blive endnu mere upopulær, specielt på sit eget hold også.
Plus at han har ikke den position mere til at kunne gøre det, fordi hvis du har positionen, en Nibali vil aldrig gå ud og sige det her.
Nej.
Nibali vil bare sige, det er mig, vi kører for. Og der er andre ryttere, der bare vil sige, hey, fuck jer. Og den position har han bare ikke mere, for det gjorde han jo også tidligere. Mm. Altså, jeg skal køres for, og de var nødt til, og Wiggins var altså en relativt stor rytter at skubbe ud, ikke? Og han blev altså bare faret af banen for, at han kunne komme på, ikke? Så det er klart, han er nødt til at tilpasse sig nu og sige, og lige se, hvor står jeg nu hen, ikke? Hvor offensiv og hvor defensiv skal jeg være, ikke?
Altså, nu er der et hav af cykelløb inden da, men vi kan jo allerede godt begynde at glæde os lidt til Tour de France og se, hvad sker der, ikke? Hvad kommer der intern magtkamp, og vi ligger de to faktisk og kører imod hinanden?
Det er lige før, det bliver det største spændingsmoment. Altså, det var det nærmest også sidste år, ikke?
Ja. Vi så også en gammel Froome, forstået på den måde, at han måtte en tur i asfalten, og der var et par andre, som røg ned AG2R, eller som det nu hedder, Archeur.
Ej, stop.
Det er Stefan, der har
fået indført det. Det vil jeg lige hurtigt. Ja. Kan vi stoppe med at sige Archeur, bare fordi at det er fransk og lyder lidt lækkert, og nu er Nygaard kommet ind, og så skal det hele bare være så pænt.
Du siger, altså, du siger det heller ikke Team Sky.
Nej, det ved jeg godt.
Team Sky. Men altså, de hedder Team Sky, og ligesom Archeur hedder Archeur.
Men hvor var den polske accent henne med CCC? Sprandi Polkowice.
Præcis, altså. Og det er det, vi gerne vil høre fra dig hver gang.
Det synes jeg, vi stryger lidt henover. Altså,
du er
når det er polsk, eller kommer ned fra, hvad hedder det, Arabiens land, havde jeg nærmest sagt. Altså, der synes jeg ikke, vi efterligner accenter så meget.
Du vil godt have Bahrein.
Præcis. Jeg vil gerne, hvis vi gør det, så gør vi det 100%. Ellers så skal vi bare, altså fordi at nu har vi sagt AG2R i så mange år, og så lige pludselig, så er det fransk og lidt lækkert, ikke?
Godt. Jamen, så siger jeg igen, AG2R-duoen, Romain Bardet og Tony Gallopin. Tony Gallopin og Romain Bardet, de var altså også lige smut i asfalten. Og det er det, der er hele pointen med det her, fordi har vi nogle meldinger om, hvor hårdt ramt de er?
Ja, bare det i hvert fald. Frygtede man jo et eller to eller flere ribbensbrud, og det skulle der ikke være.
Nej.
Og så skulle Galopin undersøges nærmere, og der har vi vores polske ekspert, Stefan Juhus, der har læst op på den.
Ja, nej, jeg har bare set, at han havde slået sin venstre skulder ret meget, men man skulle have lavet flere test her i starten af ugen, så ikke kommer nogen udmeldinger med nu, men følg med i nyhedsbrevet.
Det var ikke altså lige til at sige det, ikke? Altså abonner på Europa Lunch Break.
Det var et sindssygt styrt, det der inde i Barcelona, ikke? Altså med der går en gammel mand ude på fortovet stille og roligt, ikke? Og så lige så ligger der bare sådan 20 cykelrytter, der begynder sådan at blive kylet ind mod den der lille park, der lå ind til højre, og de lå ud over fortovet, ikke? Og så sidder bare det, bare, og jeg tænkte også, kæft, han ser virkelig groggy ud, ikke? Fordi man tænkte, hvis det er kravbenet, så sidder man jo på den der specielle måde. Ja. Han sad bare og kiggede sådan helt tomt ud i luften. Og tænkte, jeg må sgu også have slået hovedet. Ikke?
Ja, det er så unægteligt sådan.
Men ja, det gør noget ondt i lungerne.
En lille sidste ting her, eller stor om man vil, det er jo, at Kim, du har sådan i de senere podcasts her indikeret alt muligt, og faktisk beskyldt mere eller mindre hele feltet for doping.
Nej, det er altså,
det er lidt det, vi er ude i. Nej, ikke helt.
Det er Stefanske chef.
Men der bliver kørt virkelig stærkt.
Ja, det gør
der. Rundt omkring. Og der har også været en del skriverier omkring, at farten er højere end nogensinde. Hvordan ser du hele det her? Og beskriv lidt omkring de her forskellige rekorder, der bliver sat.
Altså, jo, man kan sige, så for at tage tallene, kan man sige, så var der jo på Poggio-stigningen i Milano-San Remo, kørte de op til noget af det hurtigt. Jeg tror, de var lige nogle få sekunder efter, var det Chalabert og nogle andre i 95 eller sådan noget. Og Gent-Wevelgem var den hurtigste udgave af Gent-Wevelgem i Catalonien rundt, sætter de rekord på det bjerg, der hedder Valda 2000, som er et fantastisk navn til et bjerg. Ja. Og på La Molina, der kører Lopez også rekord, mener jeg, og er lidt over et minut foran, hvad Bernal og
Quintana. Bare lige for at sætte det her relief til de amatørrytter, der sidder derude og har siddet på nogle tunge stigninger. Nu ved jeg bare mig selv, jeg var ude at cykle i går, jeg cykler altså ikke specielt stærkt deropad.
Det kunne jeg
forestille mig. Tak skal du have. Lopez kører op af Molina. Mm. Den er 8 km lang med en gennemsnitsstigning på 6,5. Han kører op med 26 km i timen i snit. Ja. Det er jo helt igennem vanvittigt.
Ja, på Poggio kørte de op med, var det 38 eller sådan noget?
Jo, men den er så også...
Men på, det tager 3 minutter at komme op eller et eller andet i den stigning.
Jo, og sådan i snit 3,5% eller sådan noget lignende, så det er ikke den værste stigning.
Det, jeg synes, der er forskellen, det er, og Stefan og jeg har også diskuteret lidt, og man skal ikke, råbe... et eller andet. Mm. Man skal ikke råbe et eller andet nu.
Man skal ikke råbe noget.
Man skal ikke råbe ulv,
tror jeg. Nej, ulv.
Ja. Kim, han har været den der, han har den der papegøje, der sidder på skulderen hele ugen, og så bare sådan, hvad nu hvis? Ja. Det er Jago.
Nej, altså, men tidligere synes jeg, man har set sådan, at så har der lige været en enkeltstående bjergetap, hvor der er nogen, der har kørt lidt hurtigt, og så er der en masse, der har sagt, nu kører de hurtigt, og så må man bare sige, ja, men i forhold til 90'erne, så kører de bare ikke en skid hurtigt alligevel. Og så har der været et eller andet, en sprinteretappe i turen, hvor de har haft medvind, og så har de sagt, nej, I ser nu på gennemsnitsfarten, nu kører de hurtigere, nu må de alle sammen være dopet. Og alt sådan noget kan man ikke bruge til en skid. Men det, jeg synes, man ser i hvert fald måske starten af, det kan være en tendens til, at nu er det helt generelt, at der bliver kørt utroligt hurtigt i forskelligt terræn, altså også i bjergene, hvor man mere kan måle det her watt per kilo, hvor man kan sige, at der er ikke så mange faktorer, der spiller ind, for som regel er der ikke sådan et helt stort vind i bjergene i forhold til en flad etape på åben mark. Og så er det netop, det er forskellige typer terræn, og fællesnævneren er, at der bare bliver kørt sindssygt hurtigt. Og der er jo ikke sket sådan en eller anden, videnskabelig eller kostmæssig eller cykelmæssig udvikling inden for det sidste år eller halve år. Det er jo sket over tid siden 90'erne. Alt er blevet bedre, asfalten er blevet bedre, cyklerne, kost, den måde, man spiser på, træningsmetoder. Men der er bare inden for det sidste halvår til et år, der synes jeg bare, jeg har fornemmet sådan lidt, at hastighederne bliver sådan lidt markant højere.
Jeg synes alligevel, altså nu ser vi Gent Wevelgem, som bliver kørt det hurtigste nogensinde og sådan noget, men når man så ser Christophs tal, altså jeg ved godt, det lyder fuldstændig vanvittigt. Han kører 350 i snit. Og det er jo vanvittigt hårdt, men altså jeg har selv kørt 300 i 5 timer.
Men han du har også været dopet.
Nej. Ej, nu kæft.
Vi må lige lave et dementi her. Det er en intern joke.
Nu skal stop, altså.
det har du ikke, Stefan.
Ja, tak.
Du har aldrig testet positiv.
Nå. Fair nok, så faldt den til jorden.
Ej, fortæl videre. Du har kørt 300 watt.
Jamen, jeg har selv haft et gennemsnit på 300 watt i 5 timer, og det var også sindssygt hårdt. Mm. Men det viser bare, at jeg på 61 kilo kan køre 300 i 5 timer, så kan Christoph på...
Altså 300 watt i 5 timer.
Mm. Ja. Ja. Det viser også bare, at Christoph han burde også være i stand til at kunne køre 350 i 5,5 timer. Ja. Og med det cykelløb, hvor de kører cykelløb fra start til slut, så vil du lægge det op. Altså hvis du sender World Tour-rytterne ud og kører af blok, så skal der så meget til for at trække sig ud som vinderen. Så det er ikke sådan nogle tal, der får mig til at tænke, fuck, hvor er det sindssygt. Altså det er mere, hvis man hører folk, der kører 450 på altså watt på en stigning i en 20 km stigning, og de vejer 62 kilo, så ville det for mig til at være sådan et, fordi at det er fandme i overkanten. Men jeg ved bare, at det kan lade sig gøre, de her tal som Gent, så derfor er jeg meget sådan, det tror jeg ikke på, fordi at det er muligt at køre. Men det er noget andet, når man begynder at tage nogle af de der stigninger, hvor at de lige pludselig barberer halvanden minut af Quintana og Valverdes tid og sidste
år og sådan noget. Det er selvfølgelig det bjergene, man kan måle det, og det tendensen var her, det var bare, at det var i de forskellige terræn. Poggio er en speciel måde at køre på, genvælge man anden og bjergene. Men der, hvor jeg hele tiden har forsvaret cykelsporten jo, når netop de her er kommet og sagt, ja, men nu kører de lige så hurtigt som dengang, og sådan noget, siger, nej, det gør de faktisk ikke i bjergene. Fordi der er faktisk, selvom de har fået bedre cykler, selvom de har fået bedre mad, selvom de træner bedre, selvom asfalten er blevet bedre, så kører de faktisk markant langsommere end i 90'erne. Og det beviser jo med al tydelighed, at der i hvert fald ikke er det samme dopingmisbrug. Man kan ikke sidde her og sige, at der ikke er doping. Hvis vi nu ser en tendens på, at man begynder at nærme sig de tider lige pludselig inden for et halvt år, uden der er sket den der ændring i kost eller cykler, så ser jeg til gengæld en tendens i, at så må der være sket et eller andet, som jeg ikke aner være.
Jamen, det er bare svært.
Og jamen, vi ved det heller ikke
sige, fordi at som det også altid har været, så kan man se, det var sidste år, var der den der skandale over i, hvor fanden er Colombia, eller hvad det var, hvor de var 20 rytter, der nærmest blev taget for det gamle EPO-serie der. Men det er jo sådan, at som regel så viser det sig at være nogle ting, der er mulige at tage i en periode, indtil at man bliver knaldet. Mm. Det er jo sjældent, at hvis du tager alle terrænger, så kan man ikke bare sige, at lige pludselig så er der bare ingen kontroller, og så kan du både blive bedre i bjergene og på fladvej og i spurten og sådan noget. Mm. Så det er også sådan, altså det kan jo ikke være et eller andet præparat, der bare gør dig bedre på alle parametre. Altså, fordi EPO gør ikke, at du bliver meget hurtigere i en spurt for eksempel.
Velropa-effekt?
Det er måske det, der gør det.
Nej, men det er det, og det er det. Altså, lad os holde øje med at se, om hvad sker der med de tider. Bliver de ved med at sætte rekorder i bjergene og sådan noget, så er der måske et eller andet. Men vi aner ikke, hvad der er.
Vi har ingen konklusion på det.
Vi har ingen konklusion.
Men vi lader Velropas fire skarpeste øjne kigge efter tendenser, og så må vi jo komme med en konklusion senere, medmindre der er nogen, der laver konklusionen for os.
Ja, det kan være.
Vi har stadigvæk et par cykelløb, vi lige skal runde fra i sidste uge. I onsdags blev endagsløbet 3 dage ved Panne afviklet, og det blev endnu en gang med en sejr til hashtag Velropa-effekten. Han lå nummer 1 på Kim og Stefans sprinterbarometer, og Dylan Groenewegen levede op til de store forventninger, da han i sikker stil besejrede både Gaviria og Viviani. Var det her, Kim, en forsmag på, hvordan vi kommer til at se sprinteretapper i alle de store etapeløb også?
Ah, det kommer nok til at være en forsmag på nogle af dem i hvert fald. Jeg tror trods alt ikke, han bare går rent på alle vejen, hvor han er. Nu var han også syg i, hvad var det for et løb? Var det Gent-Wevel, han faktisk var lidt forkølet og ikke kom med frem i? Han er bare, når han er på toppen, og det er, de kommer hjem nogenlunde samlet til en nogenlunde almindelig spurt, så virker han bare som om, at han er den, der har den højeste topform.
Da I lavede det her sprintervarometer, der var jeg sådan, jeg havde min tvivl om, ja, om han skulle være den der stensikre nummer 1, som I satte ham op til at være.
Men det er derfor, vi lavede det.
Ja, præcis. Men jeg synes jo bare, at den spurt her, ja, var første gang, hvor vi virkelig så de der tre store kanoner op imod hinanden, og hans sejr var overlegen. Han kunne vende sig om og kigge tilbage efter de to andre.
Ja, plus hvis man ser spurten, så kommer han altså langt ned bagfra, og han får kun lige klemt sig udenom, Gaviria, helt ude ved barrieren, ikke? Så det viser også bare, at han har det mere fart end de andre. Det var ikke fordi, altså han sad meget, meget længere tilbage og kommer ligesom som trold ud af en æske til sidst, ikke? Og vinder den også overlegent, så jeg må sige, at det er ham, der er klart den hurtigste i øjeblikket.
Men har vi fået styr på det med kiloene?
Ja, men nå ja, var det her, det var en tidlig udgave?
Du har
sådan
meget over, at der stod 70 kilo.
Ja, men hvis man nu kigger på Groenewegen.
Jamen, jeg tror, du sagde til mig, sagde du ikke, at du havde tjekket op på, hvor tung han var, så er det noget med 74 eller 76 kilo eller noget?
Nej, jeg tror, det er rent ud for
han får jo listet til 70 kilo, men det nægter jeg bare at tro
det
på. Jeg tror, det er sådan noget fra hans, fra han er 18 år, måske har været 70. Fordi vi kommer ned, så da Magnus han kommer ned, så spørger jeg også Magnus, hvad var det, du vejer? Magnus han vejer 70 kilo, og Magnus han er bare altså tynd. Og
som i tynd.
Han er bare tynd. Ja. Selvfølgelig er han også en kraftfuld herre, men hvis du sætter de to op mod hinanden, altså, så tror jeg, at Groenewegen, han er dobbelt så bred, og måske kun lige et par centimeter lavere. Så jeg nægter bare at tro, at han vejer 70 kilo. Altså, ja, han vejer mindst 75.
I ren boksestil, så håber jeg, at vi snart får en indvejning, så vi rent faktisk kan finde ud af, hvor tung Groenewegen han er. Det er jo ikke det eneste løb, der blev kørt, fordi i fredags, der var der fuld hus på Velropa Café til både fredagsbar og så E3 Harlebæk, som nu som bekendt hedder E3 Bing Bang Classic. De Koenig Quickstep fik endnu en sejr, og tjekken Stedinek Stibar fik endnu en sejr, da han udnyttede et fremragende forarbejde af holdkammeraten. Her kommer det. Bobbe Jungels. Det her, det var jo perfekt bevis på den måde, som De Koenig Quickstep gerne vil køre på. Lægger pres med en rytter, og så er der en anden rytter, der kan sidde og tage det stille og roligt, og så havde Stibar flest kræfter i finalen, Kim.
Ja, og det gjorde jo så faktisk også, at det blev en lille smule mere kedeligt cykelløb egentlig, i forhold til Gent-Wevelgem for eksempel. Og
jeg holder jo af, når Bob Jungels, han laver de der vilde ridt, ikke? Og man troede jo faktisk på et tidspunkt, han ville holde hjem. Altså, ja. Når han først går i enkelt starts mode, så tænker man, så er der ikke nogen, der henter ham. Men det, altså, det lykkes. Altså,
jeg synes bare, det låser løbet lidt i forhold til det der virvar af vederløb, vi så i Genvibing. Og så måske også, fordi jeg bare elsker E3 og synes egentlig, sådan, som udgangspunkt, at det er et federe løb end Genvibelgem, så blev jeg måske lidt skuffet over, at det var det andet, der blev meget bedre.
Men det er vel fordi, at Quickstep, de kan formå at låse cykelløbet lidt.
Ja, ja.
Og de har jo en fantastisk konstruktion, hvor de har sådan nogle, som Bob Jungels, der er en perfekt mand at sende ud, og så bare sætte de andre helt vildt under pres.
Fuldstændig.
Og så bare sidde med Stieber og Gilbert og hvad de ellers har, og kunne sidde og bakke af for ham, ikke?
Og en Stieber, som er... Ja, det, jeg synes, det lader til, at det er det bedste forår, han næsten
og,
altså, han bliver virkelig spændende.
Jeg vil faktisk egentlig lige spørge om det, fordi sidste år var vi jo sådan nærmest vej til at kåre Michael Valgren til forårets bedste rytter. Mm. Er det Stieber, der er forårets bedste rytter i år?
Ja, det er sådan... Det er vel der, vi er lige nu i hvert fald. Og han havde faktisk... Jeg mener også sidste år, han havde nogle sindssygt stabile resultater.
Ja,
men manglede bare lige toppen. Ja. Og nu i år har han så allerede fået 2 sejre, ikke? Og ligger hele tiden
3
deroppe.
Faktisk, det var hans tredje. Men to store,
i Brostens, ja. Og det... Jeg vil jo elske, at han vandt Paris-Roubaix, netop fordi han kommer også som crossrytter og sådan noget, og den måde, han kører paverne på i Roubaix, har bare været så sindssygt lækkert, at jeg har haft ham som favorit nu i 5 år nærmest, så han har ikke vundet endnu. Så måske skal det være i år.
Men det er lidt sjovt at se de her crossryttere, fordi Stieber vinder, og Wout van Aert bliver 2'er, og vi har talt lidt om Mathieu van der Poel, også omkring, at han er i gang med at skabe et navn for sig selv. Min store held, Greg van Avermaet, bliver 3'er i det her løb. Men der er et eller andet over de der crossryttere, at de på en eller anden måde kommer med noget energi og noget råstyrke, Stefan.
Ja, jeg tror, at en ting er, at de har en overlegen teknik, og som gør, at de har en fordel på det her terræn med brosten og grus og hvad der ellers er. Men også, at de har det format, de kører på i crossverdenen, er jo en time, max halvanden, hvor de bare giver fuld gas, og det går op og ned. Så det viser bare sådan, de kører nærmest bare sådan en finale, eller de hårdeste sektioner af et Flandern rundt for eksempel. Så, som bare gør, at de har den der power til at sidde med. Så det eneste, de egentlig skal lægge på derfra, det er en masse distance. Og det tror jeg endda også, de træner mellem... det træner de også en del af.
Men det sjove var jo også at se, at Van Aert mener, netop som du siger, at de kører det der, de kan måske køre den der time til halvanden på fuld smadre. Og det er en finale jo typisk, men det var den jo så ikke igen ved igen. Og der fik Van Aert sit dårligste resultat. I forhold til, at han havde kørt super topresultater i alle de andre, hvor du har den der mere normale finale. Måske er der en sammenhæng der, ikke netop
med noget distance. Men han er stadig med i 20
man. Han sidder stadig med i gruppen der, men til sidst var det Tønnesen, der kørte med, og han havde ikke sådan det helt store til finalen.
Men det som der tit er, det er, at cykelløbet bliver jo afgjort på korte sektioner af et cykelløb. Altså, og det handler om at hele tiden at være på stikkerne, på de der afgørende, sådan, kører du ind til noget sidevind, eller rammer du lige den her bakke, eller de her forskellige bakker og sådan noget, så var det jo typisk under en time, og hvis de er så gode til at holde højt pres, så kan de også sidde der. Så det eneste, de skal lægge på, det er distancen, og man kan måske se, at det favoriserer lidt mere de der Christoph og de der helt gamle drenge der i Genvibelgem, men for eksempel i etapeløb tror jeg også, at de vil have, det vil ikke være lige så godt at være crossrytter, tror jeg. Men i det her løb, der passer det perfekt. Og det er bare fedt at se, fordi jeg tror også bare, at det er nogle kæmpe talenter, som der bare har været dedikeret til crossverdenen. Det er ikke fordi, at cross er overlænt, og at man bare skal køre cross for at blive landevejsrytter. Det tror jeg ikke, men de her talenter, de er bare specielle, og det er bare super fedt at få dem over på landevejen, og få den her, få deres egenskaber med derover.
De blev der 2 ved VM i cross i Bruns, Van Aert og Van der Poel. Van Aert skal køre både Flandern og Roubaix, og det skal Van der Poel med stor sandsynlighed også.
Hvad er det for... kun Flandern.
Kun Flandern? Ja. Okay, men hvad er det for en duel, de her 2, de udkæmper i øjeblikket? Er de sådan ved at bevise, hvem af dem, der ligesom bedst kan lave den overgang fra cross til landevejen?
Ja, altså der er jo den der rivalisering helt klart. Vi skal have situationen med det der ur, der blev sat op, og Van der Poel var jo blevet så suveræn i forhold til Van Aert i crossløbene, at han blev lidt sur over, at han skulle vente så lang tid på, at de andre blev færdige til podieseremonien, at UCI indførte en tidtagning, som man kun måtte være 10 minutter om at komme til podiet.
Fanart også meget sur over.
Ja, det var Fanart sur over om at trække sin udtalelse tilbage og sådan noget. Fanart er også lidt en kontroversiel type, det så man i forbindelse med hans skifte til Jumbo Visma, hvor nogen jo lidt mente, han sked lidt på det gamle hold og så videre. Ja. Ikke? Så det er nogle ekstreme vindertyper, og det er nogle superdygtige cykelryttere, og man så også i Vardegent Wevelgem, hvor de stikker lidt af sammen. Og sådan
ja,
noget.
Altså de er jo kæmpe rivaler, ja. Og på et tidspunkt så ser man jo Van der Poel, der angriber, og har bare Van Aert lige i hjul, ikke? Som bare slår ud med hænderne, da Van der Poel kigger tilbage, fordi han har jo Tønnesen derude. Så det er en super fed duel, vi får lov at se her.
Og netop Flandern tror jeg, at de bliver rigtig gode i, fordi den måde Flandern bliver kørt på, det er jo det der med, at der er det ret meget vente, og så er der en sindssygt hektisk finale, ikke? Og det burde passe rigtig godt til. Det er sjældent, der stikker sådan et eller andet meget, meget ubehageligt udbrud afsted i starten. Det kan der mere gøre i Paris-Roubaix faktisk, hvor den måde Flandern er bygget op på, der er de nødt til at sidde og vente til en eksplosiv finale.
Ja, og det var jeg så bare lige hurtigt sige, at den der indkørsel til stigningerne, det er de jo også altså mestre i, fordi at det er sådan, de starter deres cykelløb hver gang. Det er bare den der massestart og spurt ned mod et eller andet sving eller en bakke. Så de er jo fuldstændig fantastiske, og samtidig med, at de har teknikken, når der kommer brosten osv., så det er et løb, der passer dem rigtig godt.
Og det der med Flandern rundt, det skal vi tale meget mere om lige nu. Men først, så synes jeg lige, vi skal smage på de her dejlige belgiske vafler, som du har fået med, Stefan.
Det er gode.
Det er gode. Virkelig godt. Nu skal jeg tygge af munden her. Og så skal jeg fortælle jer, at
på et tidspunkt i hvert fald.
På søndag, der kører der Flandern rundt, og det er den 103. udgave. Og det er jeg synes, det er en barsk en af slagsen. 5 brostenspavéer, 17 stigninger og i alt 270 km. De små sådan første 100 km, de er mere eller mindre transport fra startbyen Antwerpen og så ned mod området øst for målbyen Oudenaarde, hvor det så sådan for alvor går løs med de her brosten. Efter 170 km, der rammer rytterne den smukke og berygtede mur i Gerardsbergen, og her der bliver forne så skilt fra bukkene, fordi så starter finalen sådan cirka efter 200-210 km. Der skal rytterne over Kvarmont og Pannersberg, der er sat sammen. Og det skal de altså 2 gange i år. 3 gange i alt skal de over Kvarmont. Men altså den her kombo af Kvarmont og Pannersberg, den passerer de 2 gange. Kim, det er sådan forholdsvis nyt det her med, at man har sat Kvarmont og Pannersberg sammen. Hvor meget kan man sige, eller man kan også sige på en måde, at man har vel gjort det netop for at give løbet og tilskuerne og tv-serierne sådan noget ægte chubang.
Ja, der har været delte meninger om det dernede, fordi tidligere havde man netop muren i Gerardsbergen, og så en stigning, der hedder Bosberg. Bos betyder skov, og det er op igennem sådan skov lige efter muren i Gerardsbergen, så kørte man op i den, og så var det sidste stigning, og så var det strategisk vigtige punkt netop muren i Gerardsbergen, og der er hele det der med kapellet op på toppen og sådan noget, og det synes man var herligt og gav et godt indblik i, hvad hele det der Flandern løb er for noget. Og så var der nogle onde mennesker, der tænkte, at nu vil vi godt tjene lidt penge på det her også. Så ude omkring Kvartemont og Pardesberg, der har vi en rigtig god mulighed for at stille nogle store grimme telte op, og der kan vi sælge VIP-pladser til 300 euro per person inden. Og det står så op langs Kvartemont-stigningen, og den er jo 2,2 km lang, tror jeg. Så der kan stå rigtig mange. Fordi der er bare marker ude på begge sider, før man kommer i byen, og Pardesberg er det samme. Og så tænker man, så kører vi sgu nogle rundstrækninger derude, ikke? Og så kan folk stå og drikke sig i hegnet, og så kan de se rytterne, når de kommer forbi.
Det er fantastisk.
Det er fantastisk, og det er vi nogen, der er glade for. Vi har stået Kvartemont de sidste 6 år med Velropa, og det er helt fantastisk. Og for løbet er det, der er jo nogen, der mener, det næsten er sådan for afgørende. Altså det er for hårdt, og på den måde, at så til sidst, så er det så meget udskilning, at folk kommer lidt sådan i mål en efter en næsten. Man så det også med Nicky Terpstra og Mads P. Og tidligere, der var det sådan noget med, at så var der selvfølgelig det her strategiske punkt med muren i Gerardsbergen og Bosberg, og så var der alligevel også noget tid, man lige kunne komme op på igen, og så få det lidt samlet, så man vidste aldrig rigtigt, bliver det ene, bliver det andet. Hvor nu, der er det bare benhård udskilning, ikke? Og man kan sige, man kører over Kvartemont 3 gange. Første gang, der er der typisk et udbrud afsted, et tv-udbrud. Anden gang, der sidder de der hjælpere lidt foran, og så sidder de store favoritter, dem der har dagen, de sidder helt upåvirket. Men anden gang de kommer over, der kan man også godt se, hvem der ikke kommer med den dag. Fordi hvis man står og kigger med ind i ansigterne der, og der er nogen, der ser lidende ud, anden gang de kommer over Kvarnemann, det er alt for tidligt at være lidende. Så dem ser man ikke mere. Og tredje gang de kommer over Kvarnemann, der er det der, hvor typisk der sker de store ting. Det var der Cancellara satte Sagan på et tidspunkt. Det var der Van Avermaet og Sagan ryger ind i nogle tilskuers jakke, eller hvad fanden det var. Og så er det gerne på stykket imellem Kvartemont og Partisberg, at der sker den her virkelig afgørende udskilling.
Det er 270 kilometer, og faktisk så har arrangørerne lagt sådan lidt kilometer på her den sidste måneds tid. Oprindeligt så var det kun 267, men så er de så, ved ikke om de har smidt en markvej eller to mere ind, men i hvert fald så har de lagt 3 kilometer mere oveni. Så det er 270 kilometer alt i alt. Hvem favoriserer det?
Det favoriserer selvfølgelig de holdbare ryttere, og man får virkelig skilt ud i folk, så de tungere ryttere og de der sådan, det gør også bare sprinterne, ikke har nogen chance. Altså, så skal det være sådan nogen som Degenkolb eller Christoph, som også har, som også er meget holdbare. Men det gør bare, at vi får at se vedløb, når det virkelig gælder. Og det her med, at de kører så langt, det gør også bare, at vi får at se nogle flere overraskelser. Der er mere cykeløb, der bliver udfoldet, og der sker lidt mere overraskende ting. Så hvis det nu havde været 200 kilometer, så havde vi ikke fået set lige så meget udskilling, fordi at folk er ikke så trætte på det tidspunkt. Men 270 kilometer, det skal nok få splittet lidt op i det.
Vi har jo talt lidt omkring danskerne og de manglende præstationer. Hvem skal vi sætte vores lid til i det her løb?
Jamen, jeg synes, udefra set, der må det helt klart være Mads P. og så Søren Krav som en outsider. Så efter hvordan vi har set dem køre i år. Valgren burde jo også være der, men som vi var inde på tidligere, det er underligt, man ikke bare har set ham i hvert fald et eller andet fremstød, eller et eller andet, hvor han har slet ikke fået testet sig selv, og det tror jeg altså bliver svært, med mindre, som vi også snakker om, at han kommer ud af ingenting og bare laver en overraskelse. Det har han motoren til, og det har han motivationen til. Det er fandme bare svært at gøre det sådan for nul, ikke?
Sunweb kører for Søren Krav. Hvad er Mads P's rolle hos Trek?
Jamen, som nummer to sidste år er det klart, at han har en stor status, men de har også mange gode rytter, og de har det firkløver, der kørt med igen Wevelgem, Degenkolb, Støjven, Mads P. og Edward Turns. De kan teknisk set alle sammen vinde Flandern rundt, så det bliver også noget med, hvem er stærkest på dagen, og måske spiller de hinanden ud i sådan netop Støjven og Mads P., der mange gange kører sammen og sådan. Og der er jo ikke den der rivalisering mellem de to. De kører rent faktisk som et makkerpar. Og så kan det være, at de siger, nu kører du, og så lægger du pres på, og så er det lidt, hvem får chancen. Ikke? Så man også så det med Fuglsang og Valgren i Amstel sidste år, hvor Fuglsangs rolle jo var at stikke af. Måske var det også det i Strade Bianche mellem Fuglsang og Lutsenko. Fuglsang stikker af, og så må man se, er det så den, der stikker af, der får lov at holde, eller bliver de så kørt ind, og så er det ham, der sidder og venter, der kommer til, og det ved man aldrig. Det er andre, der afgør, hvordan det udspiller.
Det er altid godt at have holdkammerater, der er godt kørende, som vi også ser med Quickstep tit. Så vinder de jo bare mange cykelløb, og der skal nok være en sejr til alle efterhånden. Ikke? Og der tror jeg bare, at Trek Segafredo er rigtig godt kørende lige nu. Men jeg tror også, at det ser ud til, at Mads han faktisk er den stærkeste i øjeblikket. Måske med Støjven som toer.
Det var han i hvert fald igen Wevelgem, det er der ikke nogen tvivl om. Det kan selvfølgelig ændre sig lige på dagen. Men han er... Men Mads er også sådan en, der... Han plejer at være der, når han skal være der til de der ting.
Jamen, han er fandme en stodder. Altså, ja. Og vi så også bare, i Gent, at han trykker til flere gange der, hvor det er aller værst. Ikke? Det viser bare, at han er fænomenalt kørende.
Men også den der måde, hvor han sidder på... Er det i E3? Eller hvad fanden er det, eller er det Depane, hvor han lige pludselig sidder og er involveret i et styrt, og så sidder han på autoværnet der.
Nå ja.
Og man ser, og han er bare helt kølig. Ja, ja. Altså er så ung, relativt ung en rytter, ikke? Der er der mange, der sådan vil gå fuldstændig i panik og sådan noget. Åh nej, jeg skal køre Flandern rundt om godt en uge og sådan noget, ikke? Og hvad nu, og jeg må hellere op på... Han sad stille og roligt og pillede lidt ved sine briller, eller hvad fanden det var, han gjorde, ikke? Og var sådan lidt, nå okay, det var så den dag, fordi... Det giver ikke nogen mening. Altså, det der overblik som en rutineret.
Ja, men det viser det, også det, bare, altså, hvor selvsikker han egentlig er. Altså, han skal ikke nødvendigvis bevise noget i sådan et løb. Altså, han hviler i sig selv, og han ved, at han har en stor rolle på holdet. Og det gør også bare, at han, altså, han er der, når det skal være. Det ved han. Så han behøver ikke at fise op på cyklen og fortsætte, hvad hedder det, for en 40. plads, eller hvad han kunne have fået med hjem derfra.
Og så var det kunne man også se på deres pressemeddelelse faktisk til Trek Segafredo, at der lagde de heller ikke skjul på, at det var virkelig dejligt, at de ligesom fik vist et form, for de havde netop kørt noget meget hård træning. Som de tidligere sagde, vi har sgu kørt lidt hårdt træningsplads, derfor har vi ikke rigtig leveret resultat. Og så tænker man lidt, er det så en undskyldning for, at man bare ikke leverer resultater? Fordi ja, der kigger man jo altid efter, hvad kan det være? Bliver jeg lige lukket ind i spurten hele tiden, desværre? sådan er det som oftest, ikke? Man finder de der forklaringer.
Det var aldrig dårlige ben.
Det er altid der sker, ikke? Men og især i den officielle pressetjeneste, der er det altid, der sker, fordi det ser dumt ud for sponsorerne. Ja. Men det var helt vildt dejligt for dem, kunne man bare mærke, at okay, nu er vi her rent faktisk. Og vi ramte den lige rigtig tid op til de vigtige løb. For som vi også har været inden over, det er jo det der med, at Quickstep, hvis de ikke vinder noget nu her i Flandern og Roubaix, så kan de have gjort det nok så godt i de der mindre løb tidligere i foråret. Så får de stadigvæk på puklen hjemme i Belgien. Ikke? Så de ved også godt, at det er nu. Og derfor var det jo måske...
Så 20 sejre er sådan set ligegyldigt for det kønne Quickstep.
Nej, det er det, altså, det er det jo
aldrig. De skal klare sig godt i de her to løb.
Det er der, de bliver målt på derhjemme, ikke? Og det er også dem, de helst vil vinde. Selvfølgelig er det ikke ligegyldigt med de sejre, også fordi, at de sejre giver selvfølgelig en selvtillid, som de har med ind til de her løb, og de er en magtfaktor. Men det må alligevel have givet dem sådan lidt. Jeg ved godt, nu røg de over og kører for Viviani, så de kan godt sige lidt, okay, det var fordi, vi satsede på Viviani. Han skal ikke være med i de her løb, så nu kører vi den, som vi plejer, og der skal vi nok være gode. Og selvfølgelig skal de nok være med fremme. Jeg frygter mere for en Niki Terpstra, som ikke mere er med på det hold. som hvis man har sådan lyttet lidt til, hvad alle mulige både kolleger og konkurrenter har sagt, så er han måske ikke den største teamplayer. Og han får måske så at se i år, hvad det betyder at have et team omkring sig.
Nå, men altså, det er ikke noget dårligt hold, han kører for.
Nej, altså, det er det ikke.
Men Sheesan med fire mand i det der afgørende udbrud i søndags, ikke?
Men det er bare ikke Quickstep. Og de fik cirka lige så meget ud af det som Quickstep, som ikke sad med nogen resultatmæssigt.
Men på Quickstep er det også lidt sjovt, fordi du behøver faktisk ikke engang at være overdrevet teamplayer på det hold. Altså fordi at det fungerer jo egentlig meget godt, at så længe de ikke modarbejder hinanden, så fungerer det egentlig meget godt. Ja. Så han passede egentlig perfekt ind på det hold.
Det er styrken, der afgør det, ikke? Fordi, at de er så mange gode rytter.
Ja, altså Terpstra er skiftet til direkte energi. Nu kan han jo ikke sidde og komme, altså, og være med på... De sidder jo ikke og angriber lige så meget som Quickstep, eller i hvert fald ikke lige så hårde angreb. Så det bliver lidt svært for ham at lave den der 1-2-punch, eller hvor meget de 1-2-3-4-5.
Selvom han har holdkammerater omkring, så bliver han på en eller anden måde mere alene. Ja. I det taktiske spil.
Og han er jo ikke typen, man kan køre for. Fordi han har jo ikke nogen spurt, eller han har ikke noget fantastisk punch, ligesom en Alaphilippe for eksempel, hvor du kan guide ham frem til et eller andet punkt og sådan noget. Så det er faktisk lidt svært for ham at få resultater for det hold der.
Ja, så lad os nu se. Han vandt sidste år, og gjorde det vel at mærke på en form for solopræstation. Så spændende at se, hvad han har i benene i år. Stjerner? Har I lavet nogen, eller kommer de senere på ugen?
Nej, det er for tidligt. Der er ikke engang officielle startlister endnu, og der er vel også nogen, der er halvskadet og sådan noget. Men favoritfeltet begynder jo at tegne sig efter, hvad man har set her i foråret. Ikke? Vi har snakket Stibar, som selvfølgelig er. Vi har snakket Narsen og
jamen, så synes jeg, så, altså, man kan selvfølgelig få stjernerne, og de kommer både på Twitter og på Velropa, naturligvis også i Lunch Break, nyhedsbrevet. Men jeg synes her nu, at vi lige skal komme med en vinder hver. Det har vi faktisk ikke rigtig gjort i år. Jeg synes jo, det gik vanvittigt godt sidste år.
Jo, vi gjorde det jo her. Hvornår var det? Men der ramte vi jo helvedes til.
Ja, hvad var det, det var? Det var det til Milano Sanremo?
Ja, det var det.
Ja, det gik
den snakker vi ikke om.
Det gik ikke så godt. Men nu tager vi her igen til monumentet Flandern rundt. Vi skal have en vinder på banen, og Kim, du får simpelthen lov til at vælge først. Der er frit valg fra alle hylder.
Hvad fanden, som jeg altid skal vælge først, når det er dårligt at vælge først, hva'?
Ja, dårligt at vælge først.
I forhold til quizzen.
Du har da mulighed for at vælge lige nøjagtigt, hvem du har lyst til.
Ja, men det er et kæmpe pres.
Jeg synes, at det er en gave.
Ej, jeg føler mig meget presset. Altså, problemet er jo lidt, at jeg vil egentlig gerne sige Oliver Narsen. Men Stefan og jeg har besluttet, at han kører sådan i noget, der ligner top 5 i alle løb, men ikke vinder. Så enten så skal jeg være fræk og sige, at han vinder alligevel, eller også skal jeg sige Søren Krav.
Au, okay. Sådan.
Okay.
Bum, bum.
Så er der lagt pres på, ja, både på dig og på Søren Krav.
Jeg får helt lyst
mest
til,
på jer, tænker jeg.
Jeg får helt lyst til at sige Mads jo. Men, men jeg tror egentlig, selvom jeg tror rigtig meget på Mads, så vil jeg gå med min mavefornemmelse igen og sige Philip Gilbert.
Nå, det er rigtigt.
Fordi jeg har bare set...
Spørgsmålet, om vi overhovedet behøver at have Stefan med i de her, fordi vi kan bare skrive ham som default.
Det er, du kan bare tage det her lydklip.
Default Gilbert. Ja.
Philip Gilbert. Ja. Og så bare rulle med den.
Godt. Jamen, sidste år, der havde jeg jo stor succes med at sige Sagan. Han lagde jo fundamentet for min sejr internt her. Men jeg tror simpelthen, altså han er der ikke. Han er der ikke. Til gengæld, så synes jeg, vi så gode takter fra Greg van Avermaet. Så jeg tager Greg og siger, at... ja, det er den her også. Den har sten til. Så jeg siger, Greg han vinder Flandern rundt. Faktisk, så kan man jo på Flandern rundt spille picks. Så gå ind på picks.dk og spil Flandern picks. Tilmeld dig. Der er både lidt ekstra sjov og lidt ekstra spænding, når den her store brostensklassiker, den køres på søndag. Vi har sat 11 head-to-head dueller op, hvor du ganske simpelt skal vælge, hvem der kommer først over stregen af de her to ryttere. Det er dejligt nemt, og så er det super sjovt, og så kan du lave ligaer, du kan invitere venner og spille med om fede præmier. Og Kim, allerede sidste uge, der talte vi om nogle af de her matchups, blandt andet Valverde mod Valgren. Er du sådan blevet lidt mere i tvivl om det?
Ja, nu, at man kan sige, heldigvis kørte Valverde jo så ikke super fantastisk i Catalonien, hvilket jeg så ellers havde regnet med. Så nu er det hele jo bare op i luften. Altså, den synes jeg er svær.
Så lad os prøve bare at løbe de 11 igennem, så kan vi jo rent faktisk sætte vores Flandern picks her. Valgren mod Valverde, hvem kommer først?
Valverde.
Ja, I siger Valverde?
Jeg siger noget med Val.
Val, godt. Vi siger Valverde. Så har vi faktisk Magnus Kort mod Greg van Avermaet.
Ja, det siger van Avermaet.
Ja, van Avermaet.
Vi siger Greg. Søren Krav mod Matthew van der Poel, og der skal jeg lige sige faktisk, at det var jo oprindeligt mod Sepp van Marke, men fordi der er lidt tvivl om Sepp van Marke, så er Matthew van der Poel lige pludselig kommet i spil her.
Åh, den er fandme svær.
Ja, den er lidt svær, men jeg bliver nødt til at gå med Søren i hvert fald.
Du siger Søren. Hvad siger du, Stefan?
Jeg tror faktisk... jeg vil også gerne sige Søren.
Så er vi allerede flertal der. Så Søren, så har vi en direkte duel mellem Mads Pedersen og John Degenkolb.
Mads P.
Ja, det burde han.
Vi siger Mads P. Deres holdkammerat Jasper Støjven mod Jasper Philipsen.
Støjven,
ja.
Gilbert mod Oliver Narsen. Det er også nogle giftige matchups, det her.
Det er Philip Gilbert.
Ja, det er klart
fordi at,
nej,
det fordi at folk, de kan jo ikke, de bryder sig jo ikke om Oliver Narsen i feltet. Og det er jo derfor, han ikke vinder noget. Det er fordi, de kan ikke lide ham, han er jo en skiderik.
Altså. Ligegyldigt i Flandern.
Så nej, det er det ikke, fordi at, du kan være sikker på, at når man sidder i sin finale, han får bare ikke lov at køre nogen vejen, fordi at han har for mange uvenner i feltet. Og det er faktisk rigtig vigtigt, at man har gode venner i feltet. Og folk kan godt lide Philip Gilbert.
Det bliver ligesom i X-Factor, så bliver det Elming, der skal vælge mellem...
Har du Narsen?
Jeg har Narsen.
Og du har Gilbert?
Ja.
Jamen, så er jeg med Stefan, siger Gilbert.
Yes.
Nå. Så har vi Sagan mod Terpstra.
Ja, den tager Sagan.
Sagan.
Tror jeg det?
Ja, det tror jeg.
Han er lige ved at være der.
Okay. Så har vi Lampard mod Alexander Kristoff.
Den er faktisk også svær.
Den er lidt svær, ja. Fordi Lampard...
Jeg tror faktisk på Kristoff, fordi at han har meget selvtillid, og han er kaptajnen i det her løb, ikke? Hvor jeg tror, Yves Lampard, det er sådan enten eller. Ja. Han, men han ender tit i den der hjælperolle, fordi
Kristoff,
han
rider på Vevel gennem bølgen.
Mm. Ja.
Og tidligere vinder også, jo.
Ja, men han så stærk ud i...
Så vi siger Alexander Kristoff.
Ikke nok med det der med, han vandt. Også det der med, han prøver at køre op til gruppen, faktisk. Hvor det, altså, som egentlig gik ret godt.
Ja. Nå. Og så helt tilfældigt her, så er det 1-2 fra E3 Vevel gennem, nemlig Stedinek Stibar mod Wout van Aert.
Der vil jeg sgu også gå med Stibar.
Ja, Stibar.
Vi tager Stibar. Dylan van Baarle mod Bob Jungels til.
Det er Bob Jungels.
Ja, van Baarle har vel... Han
kørte faktisk Kopje Bartali, ja. men han har virkelig ikke været i form indtil videre.
Men han kommer altid jo, og så er han der lige.
Han har jo været god i Flandern rundt før, med flere, jeg tror, top 5 placeringer i hvert fald. Men,
du troede meget på ham sidste år.
Ja, men det var fordi, han så egentlig meget godt kørende ud, og så sad jeg og kiggede på de tidligere år, hvor han også har gjort det godt, på lidt samme måde, men jeg tror, altså, når han ikke har kørt nogle af klassikerne, og han bliver sendt til Kopje Bartali, det er sådan lidt tegn på, at han ikke helt er der og skal bruge noget mere træning, så jeg tror bare ikke, han er der i år.
Så vi siger Bob
Jungels.
Og den sidste, det 11. matchup her, det er Thies Benoit mod Sonny Colbrelli.
Ej, det må Benoit tage.
Ikke? Jo, jeg tror også på Benoit, selvom han også har været god.
Colbrelli. Ja, det bliver lidt for hård for Colbrelli, tror jeg.
Ja.
Vi er enige, vi tager Thies Benoit. Sådan så de her 11 matchups, alle de her 11 head-to-heads ud i Flandern Picks, der går ind på picks.dk og spille med i Flandern Picks, det staves altså P-I-C-K-S. Du kan også finde den liga, der hedder Veluropa Picks, og spille mod alle de andre veluropæere. Vi har en quiz, der hænger lidt de her, eller hænger. I har haft god tid, virkelig god tid i dag, til at tænke over det. Jeg tror faktisk, det her det ender med at blive vores længste udsendelse nogensinde, hvilket er perfekt til udgave 50, jubilæumsudgaven her. Mit spørgsmål til jer var, apropos Flandern Rundt, at legendariske Eddy Merckx har vundet Flandern Rundt nogle gange. Sidste gang han vandt var i 1975. Der er et point for at svare på, hvor mange gange han vandt alt i alt, og så er der ekstra point at hente, hvis man kan nævne de forskellige årstal, han vandt. Stefan, som altid i quizzen, så får du lov til at lægge ud, hvor mange gange vandt Eddy Merckx Flandern Rundt alt i alt.
5 gange.
5 gange, ja. Vandt han, ja.
Jeg siger 3 gange.
Du siger 3 gange, Kim? Ja. Og hvorfor siger du 3 gange?
Det er, fordi jeg tror, han har vundet Flandern Rundt 3 gange.
Det er det, standard, det der. Ja. Nu vil jeg sige, Stefan, det er et godt bud med 5 gange, men der er faktisk ikke nogen rytter i historien, der har vundet Flandern Rundt mere end 3 gange.
Så er det jo nok 3, jo.
Og Eddy Merckx vandt Flandern Rundt 2 gange.
Nej, han har ikke vundet.
Nej,
ah, han vandt kun 2 gange.
Men hvor mange gange har han vundet på Rio?
Det kommer som quiz i næste uge, så det kan du jo tjekke op.
Husk at tjekke op.
Nej, men Eddy vandt kun 2 gange, og det vil sige, at I allerede kender svaret 1975. Men hvilket andet år vandt han? Og der får du lov til at gætte først, Stefan.
For gansk skyld. Altså minuspring, hvis han gætter forkert. Det skal
nej,
vi
venter simpelthen. Altså, I får et bud hver, og rammer I ikke, så...
Jeg skyder på 73.
Jeg siger 69.
Hvorfor siger du 69?
Det er, fordi jeg er født i 69.
Det er jeg også. Og det rigtige svar, det er 69. Så dermed...
Hashtag Plesner-effekt.
Dermed så fik Kim Plesner lige et ekstra point, og bringer sig altså foran 7-5 i den her lille interne quiz.
Jeg synes, der er meget sådan for tidligt, sådan for I var børn, og sådan, du ved.
For I var børn der i...
Ja, i 60'erne, som vi helt sikkert husker.
Ej, det er jo sløjt, at jeg ikke kunne, fordi jeg ved jo egentlig godt, at han ikke har vundet 3 gange, fordi... Ja. Er det ikke Cancellata og Bonen og...
Nå, der er en 5-6 rytter, der har vundet 3 gange. Men Flaming. Eddie har faktisk kun vundet 2 gange.
Det er Flaming.
Ja. I spillede ikke om noget, og det gør dem, der støtter os på tier.dk, sådan set heller ikke.
Skal vi lige have den stilling?
Jeg sagde 7-5, det har jeg sagt 1 gang allerede.
Jamen, der fulgte jeg ikke med.
Jeg nævnte det tidligere, vi har 32, der støtter os allerede på tier.dk. Det sætter vi rigtig, rigtig stor pris på. Du kan også støtte os på tier.dk. Beløbet det er valgfrit, og du donerer hver gang, vi udgiver en ny podcast. Og som tak for alle de her donationer, så trækker vi lod om fede præmier blandt alle, der støtter os. Og linket, det finder du både på veluropa.dk og på tier.dk. Og den første præmie, vi trækker lod om, fordi vi lovede, at så snart vi krydsede 25, den første præmie, vi trækker lod om, det er en Peter Sagan-bog. Og Kim, vi har fundet en vinder, og den går til?
Ja, det er en Jakob.
Det er Jakob?
Med C.
Okay.
Ikke med K.
Hvad hedder han mere?
Jamen, det må vi ikke sige rigtigt, fordi vi har ikke flere oplysninger på ham. Og
så du har en e-mail.
Så skal vi til at give alle mulige adresser ud og sådan noget, så kommer GDPR-politiet efter os. Og
EU, så Jakob med C har vundet?
Merete Vestager, skulle jeg til at sige.
Åh ja, Merete Vestager.
Ja. Ja. Den mindre kendte søster. Hvad hedder det? Ja, han har vundet en Sagan-bog.
Sådan, perfekt. Mm. Tak til Jakob, som donerer 15 kroner hver gang, da der kommer en ny podcast, og du derude kan altså også donere et valgfrit beløb. Vi trækker lod igen, når vi rammer 50 tilmeldinger. Der er faktisk kun 18 til det, altså som sagt 32, der har meldt til nu. Når vi rammer 50, så trækker vi endnu en gang lod, og den her gang, der gør vi det om en Quarmont t-shirt, så gå ind og støt veluropa.dk. Eller gå ind og støtte Veluropa Podcast på veluropa.dk eller tier.dk og find linket derinde. Stort tak til vores sponsor Shimano, som jo har en hel stribe af interessante produkter. Dem kan du se både i caféen og i webshoppen. Og nu kommer jeg faktisk lige med sådan en hel stribe af udsolgt skilte. Quarmont quiz på Veluropa Café onsdag aften. Udsolgt. Quiz om 14 dage. Udsolgt. Flandern arrangement søndag. Udsolgt. Paris-Roubaix med Paris og Bøf. udsolgt. Men, Kim, vi har to andre arrangementer coming up. Ja, som der er ikke udsolgt endnu.
Nej, for de er ikke rigtig sat til salg.
Præcis, ikke sat op endnu. Man ved slet ikke, man kan tilmelde sig.
Nej, lige præcis. De kommer, det gør vi nok i den her uge, og så skal man være hurtig. Der var mange nede at spørge, er det allerede udsolgt? Ja, det er det. Vi havde faktisk nogle fyre, der var ude til et undervandsrockbystævne,
ja,
for at det ikke skal være løgn. Der var nede til Genvæbelgen og Katalonien her i søndag, så de tænkte også, hvad fanden er det allerede væk? Fordi jeg var inde og kigge, og så spurgte jeg lige mine kammerater også. Det er der ikke tid til, det kan vi bare sige her. Der er ikke tid til at spørge kammeraterne. Man køber bare, og så spørger man kammeraterne bagefter, om de kan.
Også man har købt mange, så kan de jo som varm brød på det sorte marked.
Det kunne jeg forestille mig. Ja. Det er jo som Stavning-whisky, havde han sagt. Nå, Amstel og Liège tænker, at vi laver noget arrangement til os.
Fedt. Og hvis man skal være first mover på det, hvor går man hen så?
Så går man på veluropa.dk. Og der er jo også nogle pladser til quizzen om, hvad bliver det så? Det bliver om en måned eller sådan noget. Der kan man da være med i quizzen.
Okay. Så ikke denne quiz, og heller ikke næste quiz, men den næste quiz igen, ja, der er der rent faktisk mulighed for at komme ind. Så gå ind på Facebook, hold øje med begivenheder derinde, og naturligvis på veluropa.dk, og tilmelde dig Amstel og Lies, hvis du har lyst til at komme ned og se cykelløb på Veluropa Café, sammen med andre cykelinteresserede danskere og cykelfans i det hele taget. Kim Plesner og Veluropa kan du følge på både Twitter og Instagram. Det sker på snablag Veluropa. Stefan er som altid at finde på snablag Stefan Djurhus med to uger i enden. Og undertegnet kan du følge alle steder på snablag NFL Ming. Tak fordi du lyttede med. Tak fordi at... jeg skulle egentlig sige tak for nu. Og så tak fordi du lyttede med. Og så bare slutte af med at sige... Rodania. Thank you.